Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Андрэй Саніков называе сваю эміграцыю ненармальнай і агіднай. Дзяржава прапануе прэмію за адмову ад пенсіі. Прадстаўнікі апазіцыі адказваюць на крытыку Зянона Пазняка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ЗША апошні этап прэзідэнцкай кампаніі. Галоўныя супернікі цяперашні прэзідэнт-дэмакрат Барак Абама і кандыдат ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні ў найбліжэйшыя дні правядуць сустрэчы і мітынгі ў асноўным у тых штатах, якія пакуль не вызначыліся ў сваіх сімпатыях. Агайо, Калярада, Айова, Флярыда, Нью-Гэмпшыр, Вісконсін. Менавіта там, паводле апытанняў, пакуль ніводзін з кандыдатаў не можа набраць неабходнай для перамогі колькасці галасоў выбаршчыкаў. У чацвер, пасля некалькіх дзён перапынку з прычыны урагану Сэндзі, Абама аднавіў сваю кампанію. Эксперты ацэньваюць перадвыбарчую барацьбу ў ЗША як надзвычай упартую. Колькасць ахвяру урагану Сэндзі ў краінах Карыбскага басейну, а таксама на паўночным усходзе ЗША і ў Канадзе перавысіла 140. Толькі ў Злучаных Штатах закінулі болей як 90 чалавек, у тым ліку як найменей 47 у Нью-Йорку. Паводле дадзеных федэральных уладаў, без электрычнасці застаюцца каля 4,5 мільёнаў жыхароў у 12 штатах. Амаль 7 тысяч чалавек знаходзяцца ў часовых прытулках, якія адкрыў Чырвоны крыж. Пошукава-выратавальныя і аднаўленчыя працы працягваюцца. Агульная шкода ад урагану Сэндзі, паводле папярэдніх ацэнак, дасягае 50 мільярдаў даляраў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Грузіі Бедзіна Іванішвілі звярнуўся да прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі з патрабаваннем пакінуць рэзідэнцыю кіраўніка дзяржавы ў Тбілісі. Іванішвілі патлумачыў пятніцу журналістам, што ўрад Грузіі не ў стане ўтрымліваць прэзідэнцкую рэзідэнцыю. Паводле прэм'ера, штогод з бюджэту выплачваецца 500 тысяч даляраў толькі на аплату рахункаў за электрычнасць. В умовах такой колькасці ўцекачоў і бедных асобаў амаральна прэзідэнту жыць у такім палацы. Крэсліў прэм'ер-міністр. Ён прапанаваў Саакашвілі для працы заняць цэлы паверх у будынку дзяржаўнай канцылярыі. Прэзідэнт Саакашвілі адмовіўся пакідаць рэзідэнцыю. Кааліцыя «Грузінская мара» на чале з Бедзінам Іванішвілі перамагла на нядаўніх парламенцкіх выбарах партыю «Аб'яднаны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі і сфармавала ўрад. Басманны суд Москвы сёння падоўжыў да 6 сакавіка тэрмін арышту фігурантам справы аб масавых непарадках 6 траўня на Балотнай плошчы Дзянісу Луцкевічу, Артёму Савелаву. Раней арышт працягнулі Мікалаю Каўказскаму, а таксама Уладзіміру Акімінкаву. Апошняму, нягледзячы на заявы аб тым, што ён слепне ў турме. Суд у Атэнах у чацвер апраўдаў грэцкага журналіста Костаса Ваксебаніса, які недаўна апублікаваў імёны 2000 грамадзянаў Грэцыі, якія па стане на 2007 год мелі рахункі ў адным з швейцарскіх банкаў. Верагодна, яны ухіляліся ад выплаты падаткаў. Яны захоўвалі там агулам каля 2 мільярдаў еўра. На хвалі Радыё Свабода прагучаў апошні сёння выпуск